Премудрий, спрости, вислухаймо святого Євангелія, мир усім.
І любові Твоєму.
Від Марка святого Євангелія читання.
Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
Будьмо уважні, одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і, кланяючись йому, сказав: «Учителю, я привів до тебе сина мого, що має духа німого, і де тільки його вхопить, кидає його об землю, так що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не змогли». Ісус у відповідь каже їм: «О, роде невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене». І привели його до нього. Як тільки дух побачив його, зараз же потряс ним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. І він спитав його батька: «Скільки часу, як це йому сталося?» З дитинства відповів той: «Часто він кидає його у вогонь і воду, щоб його погубити. Якщо можеш, поможи нам з милосердя над нами». Ісус каже йому: «Якщо можеш, все можливе тому, хто вірує». І вмить батько хлопчини скрикнув крізь сльози: «Вірую, поможи моєму невірству». Ісус, бачачи, що збирається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: «Німий та глухий душе, наказую тобі, вийди з нього і не входь більше в нього». І, закричавши та сильно ним стрясши, вийшов з нього. І той став, мов мертвий, і багато хто казали: «Він умер». Ісус узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті: «Чому ми не могли його вигнати?» Він відповів їм: «Цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом». Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм: «Син чоловічий буде виданий у руки людям і вб'ють його, і три дні після того, як його уб'ють, він воскресне».
Слава тобі, Господи, слава тобі.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, дорогі у Христі, тих, що в церкві, і тих, що біля церкви. Дуже надіюся, що особливо діти будуть дуже уважні біля церкви і тихо, гарно, разом з батьками, які бачать своїх дітей, слухати службу Божу і проповідь. Сьогоднішня Євангелія дуже непроста. Вона нам говорить про те, наскільки дійсно зло має велику силу, і лише Господь, який нас настільки любить і дійсно нами опікується, оберігає нас, може це зло подолати. І це зло, про яке ми сьогодні чули в Євангелії, не лише торкається дорослих людей. Інколи трапляється так, що це зло входить навіть в дітей. І в цьому євангелійському випадку ми бачимо дійсно ситуацію, коли практично ця дитина стала опанованою в досить такому ще зовсім маленькому віці. З дитинства, коли сказав батько на відповідь Ісуса, який запитав, коли це сталося. І, звичайно, якщо ви скажете, чи це має відношення до сьогодення, скажу вам так. На жаль. Звичайно, в моєму досвіді життєвому було кілька випадків, коли довелося молитися молитву вигнання всякого зла чи молитву екзорцизму над дітьми. І запитаєте, а в чому винна дитина? Тут якраз вся суть в тому, що дитина ні в чому не винна. Тут винуваті батьки. Бо дитина до певного віку, вона є беззахисна, вона практично безпорадна, вона повністю залежить і фізично, і духовно від тата і від мами. Згодом, коли вже дозріває, дитина стає доросліша, вона вже має якийсь свій вибір, ну, очевидно, тоді можна говорити про те, що вона щось вибирає неправильне в житті. Але, будучи дитиною, вона залежна. Залежна від стану тата і мами, залежна від їхнього настрою, залежна від атмосфери, в якій вона виростає, вона залежна. Згодом, коли ми проходимо ці етапи, коли ми сьогодні стаємо вже досить зрілі, можемо аналізувати своє дитинство, ми бачимо, що не все було найкраще. І часто нам приходиться вже в дорослому віці лікувати ці рани дитинства. Але коли ми говоримо про цей випадок опанування, євангельський, це такий крайній випадок. Це дійсно випадок біснування чи опанування дитини. Згодом ми до цього повернемося. Хочу вам сказати, що коли ми говоримо про певну форму зла, вона до людини підходить поступово і не відразу вселюється нечистий дух в людину. Зазвичай, як каже Євангелія, нечистий дух, як лев рикаючий, шукає, куди б зачепитися, у яку щілину протиснутися, щоб людину зробити, звичайно, залежною від себе. Так само, як, звичайно, Бог хоче бути володарем нашого життя, за що ми йому і дякуємо, і за що його славимо, і молимо, щоб він був на першому місці в нашому житті. Але за нашу душу, за наше життя бореться і зло, бореться диявол в різних формах. І коли ми сьогодні будемо розглядати це поняття опанування чи впливу зла, я б хотів з вами трішки, як би сказати, розпочати з таких перших проявів чи впливів зла. Що означає бути, звичайно, опанованим чи мати якусь форму залежності? Коли ми говоримо про цього хлопця, який був залежний, що це для нього означало? Це означало, що він не міг приймати самостійно рішення. Нечистий дух, коли хотів, заходив, його мучив, коли хотів, виходив. Він не мав практично влади над собою. Він не міг керувати собою. Ними керували якісь дивні стани. А тепер давайте переключимо це на себе. Чи завжди ми можемо керувати собою? Чи завжди ми є володарями свого життя? Бо інколи бачимо, що не завжди воно все так, як би хотілося. Часто дійсно ми залежимо від якогось зла чи від якоїсь пристрасті, у яку ми зайшли. І ми розуміємо, що цього робити не треба. Ми розуміємо, що це нам шкодить, а ми робимо. Наприклад, алкоголік, так? Він розуміє, що це зло, що, можливо, йому це шкодить вже на здоров'ї, що йому вже цього робити не треба, що він вже своє випив, так? Але не може зупинитися. Що цікаве, був перший раз, коли міг він зупинитися, другий, третій, він ще міг тоді зупинитися, а тепер вже не може. І що ми можемо сказати? Чи він є біснуватий? Не знаю, але опанований точно. Опанований пристрастю до алкоголю. Опанований цією похиттю до цього. Ну, візьмемо, скажімо, людину, там, яка має наркотичну залежність. Та сама історія. Він вже розуміє, чи вона, що це недобре, що цього робити не треба, і вже говорить, що цього робити не буде. Але приходить період, приходить момент, і все. Людина собою не володіє. Щось нею керує. Ну, візьмемо, скажімо, людину, яка залежна від комп'ютерних ігор, від азартних ігор, чи від ще чогось. Розуміє, що це марна трата часу, та й зрештою ми всі, так? Я думаю, що ця залежність від гаджетів є дуже потужна. От спробуйте, так би мовити, не дивитися те, що ви дивитеся щодня, і те, що не є найважливіше. Ти розумієш, що краще помолитися, що краще там, не знаю, почитати Біблію? Та ні, та ні. Я хочу те, що я хочу, те, до чого мене тягне пристрасть. Чи це незалежність? Ну, мабуть, що залежність. Злодій розуміє, що красти погано, але його рука тягнеться вкрасти. Корупціонер собі не уявляє життя без хабаря. Хоч щось, а таке дай йому. Хоч шоколадку, але без того не дасть тобі довідки. Змієте, ну, от така залежність є, на жаль. І що ця залежність робить? Вона забирає свободу. Ми не є вільні. Хтось, так би мовити, залежний від язика. І розумієш, що не треба судити. І розумієш, що не треба того говорити. І розумієш, ну, ні, то так, де ж я можу від такого відмовитися? Своїх 5 копійок обов'язково треба вставити. І чи незалежність? Та залежність. А я вже не говорю за сварливість. Та то таке, як не посвариться, то не живе. Як когось там не очорний, не осудить, то жити не може. Ну, і розумієш, що того не треба. І 100 разів навіть сповідаєшся. А приходить момент, і понесло тебе не туди, куди треба. Так що, дорогі у Христі, я думаю, що кожен з нас має свої залежності, з якими варто боротися. Залежності від зла. Залежності від зла називаються пристрастями. І чим більше тих пристрастей, тим більше людина невільна, бо вона не може керувати собою. Вона собою не володіє. Якийсь час витримує, потім зривається. І очевидно, в такому випадку, якщо йде мова за алко чи нарко, чи ігро залежних, очевидно, тут людина хоче, але не може, добре, що признаєш, тоді є шанси вийти з цього лише тоді, коли вона лікується медикаментозно і також психологічно і плюс духовно. Тобто сама вона собі ради дати не може. Їй треба допомоги, їй треба когось. І очевидно, велике щастя, коли хтось такий знайдеться, який її приведе до Бога, і та людина почне над собою працювати, молитися і, очевидно, з цього чи іншого гріха чи залежності виходити. Тому бажаю всім нам перемагати зло, від якого ми є залежні. Корабель не тоне тоді, коли він у воді, він тоне тоді, коли вода у ньому. І цими дірами в кораблі нашого життя є наші пристрасті. Хтось тоне від алкоголю, хтось від розпусти, хтось від порнографії, хтось від блуду, хтось від осуду. Оці дири в кораблі нашого життя є. І чим більше тих дир, тим швидше, так би мовити, нас наповнює вода гріха, і ми тонемо. І тому ці дири треба найперше побачити. І тому велике щастя, коли людина бачить свій гріх. Не гріх чужий, а свій гріх. Бо коли я бачу свою проблему і над нею працюю, є всі шанси, що я все ж таки скоріше чи пізніше з цією проблемою впораюсь. Тому бажаю всім не так дивитися на гріхи свого ближнього, як дивитися на свої немочі і над ними працювати, щоби зло не зайшло глибоко. Зло, воно дуже хитре, і воно зазвичай входить в людину такими маленькими спокусами. І легше придушити комара, ніж вигнати лева. І тому все ж таки старайтеся, так би мовити, бачити свої немочі і над ними працювати. Коли ми говоримо про сьогоднішню ситуацію, це, звичайно, ситуація сім'ї. Ситуація сім'ї, де сталася ця така велика проблема чи велика трагедія. І хочу з вами проговорити про кілька проблем, які можуть бути причиною того, що ми сьогодні чули в Євангелії. І тому запам'ятайте собі таку фразу. Якщо з дітьми не говорити про Бога, то все життя доведеться говорити з Богом про дітей. Тому почніть з дітьми говорити про Бога. Щоб ви пізніше не приходили, не казали, ну що я можу робити? Тільки молитись. Тільки один Бог святий може допомогти. Так, може таке бути, що час втрачений. І тому поки маленьке, можете більше вкласти, вже стає великим ваш син чи донька, складніше. Але ще можливо. Тому говоріть з дітьми про Бога. Для того, щоб говорити про Бога, треба самому бути віруючою людиною. І лише людина глибоко віруюча може передавати досвід Бога. Не лише традиції, але досвід.
традиції ми вже передали. Тому знаю, що на вербну неділю по традиції буде найбільше людей в церкві. Найбільше. Навіть на Пасху так не збираються. Бо це традиція. Але чи ми передали віру, цього не знаю. Бо на наступну неділю вже стільки людей не буде. Говорю з досвіду, чи бодай свого спостереження. Що це означає? Ми передаємо традицію, але, на жаль, не передаємо, чи не завжди передаємо досвід своєї віри чи Бога. Тому хотів би вам всім побажати мати цей досвід пережиття Бога і його передавати, особливо своїм дітям, внукам і правнукам. Для того ви тут є, для того я вам це говорю, щоб ви це також передавали і говорили своїм близьким. Очевидно, коли ми говоримо про ситуацію цього батька, однією з причин, чому його дитина постраждала, було невірство батька. І цей батько сам визнає своє невірство. Він каже: «Господи, так, я признаю, поможи моєму невірству». Тому, якщо батьки невіруючі і далекі від Бога, є, на жаль, велика небезпека, що зло може увійти у життя не лише їх, але і їхніх дітей. Тому віра в Бога, жива, свідома, переосмислена, розумна, рятує і батьків, і дітей. Тому не лише нам треба знати різні обряди, різні традиції, але треба розуміти, що вони означають. Тому бажаю всім свою віру поглиблювати. Другий момент, який є тут дуже такий делікатний, Ісус Христос говорить про те, що Він зустрівся з людьми, які, найперше, не мають віри. Друга річ, Ісус каже: «О, роде розпусний і невірний». «О, роде», в іншому місці скаже, «розпусний і розбещений». Звичайно, що життя в розпусті і в розбещеності, у вседозволеності також дає шанси злу проникнути у сім'ю. Тому, коли є така ситуація, де, на жаль, такі речі трапляються в сім'ї, ви не лише самі стаєте в такому нехорошому стані чи в загрозі, але під загрозу стають і ваші діти. Запам'ятайте, дорогі батьки, ви є для дітей першими благовісниками про Бога, бо дитина від обличчя тата і матері може пізнати, що Бог є любов. Ви є першими проповідниками для своїх дітей. Ви є першими, які доносите дітям все, що ви маєте, і все, що ви для себе відкрили. І тому бажаю вам бути духовними і чистими і знаходити в собі силу усвідомити свою відповідальність за своїх дітей. Інколи я запитую батьків: чи ви би хотіли, щоб діти були схожі на вас? Більшість батьків каже, особливо коли визнають свої немочі і гріхи, ні. А зробіть так, щоб діти були щасливі, дивлячись на тата і маму, і навіть тоді, коли ви не хочете, вони будуть схожі на вас. Тому кажуть: не виховуйте дітей, виховуйте самі себе, бо діти, скоріше чи пізніше, будуть схожі на вас. Так, вплив батьків є надзвичайно великий в нашому житті, особливо у формуванні дитини. Тому, як ми, звичайно, знаємо і кажемо, що дитина – це дзеркало сім'ї. І якщо я деколи хочу щось знати про батьків, я говорю з дітьми. Все розкажуть. Все. І це так цікаво слухати, як вони так чітко, прямо, і то так правду говорять. Тому кажуть: яка хата, такий тин, який батько, такий син. Тому бажаю вам, дорогі батьки, ще раз собі це усвідомити. Це стосується не тільки сина, а й доньки також. Хочу вам сказати свого досвіду, що зло проникає зазвичай у сім'ї неблагополучні. І воно руйнує дітей психічно, але є ймовірність, що воно також може зайти на духовному рівні в цих дітей. Тобто те, що я спостерігав у своєму служінні, коли мені доводилося відчитувати чи молитися молитви екзорцизму над дітьми, зазвичай причиною були неблагополучні сім'ї, де не були добре збудовані стосунки між татом і мамою. І хочу вам розказати принаймні про 4 образи дитини в таких неблагополучних сім'ях. Можливо, ви в одному з тих образів побачите себе. Чому я про це говорю? Бо захист дитини – це любов між батьками. Якщо немає гармонії, немає любові, ця дитина беззахисна. Беззахисна, і вона не може протидіяти злу достатньо. І деколи це зло прориває цю духовну дійсно оболонку дитини і вникає в неї. Якщо ми говоримо про неблагополучні сім'ї, це не лише сім'ї алкозалежних, але це сім'ї розлучених, звичайно, батьків, це сім'ї батьків, які страждають на різні інші залежності. Ну, зазвичай є принаймні такі 4 образи дитини, які вона десь пробує собі прийняти. Є такий образ, як дитина-рятівник. Дитина пробує бути в ролі рятувальника. Тобто вона старається найкраще вчитися, вона старається найкраще говорити про свою сім'ю, бо вона бачить, що сім'я в кризі, їй соромно, їй незручно, що тато з мамою так себе поводять. І вона починає немовби рятувати цей авторитет сім'ї. Вона нікому не хоче говорити щось погане про своїх батьків, і вона дійсно як цей рятувальник своєї сім'ї. Вона хоче, щоб всі про тата і маму говорили найкраще. І ця дитина бере на себе дуже тяжку ношу. Вона рятує те, що вона бачить, і те, чого вона не хоче бачити, що воно помінялося. Тому я би так не хотів, дорогі батьки, щоб ваші діти вас рятували. Але навпаки, щоб ви рятували своїх дітей, і вони себе чули захищені під вашою любов'ю. Другий образ – це така, знаєте, дитина-клоун. Дитина всіх розвеселяє, вона дійсно включає якусь таку програму бути дійсно клоуном. Вона цього не хоче, але вона старається таким чином різними витівками, різними якимись такими своїми немовби жартами, знову ж цю проблему сімейну якимсь чином, так би мовити, цей градус напруги збавити. І вона таким клоуном, вибачте, росте і пізніше стає і не знати, що з собою зробити, бо вона вже звикла з такою роллю. І вона, коли створює свою сім'ю, вона далі це продовжує. Ну, наступний образ дитини в неблагополучній сім'ї – це дитина-невидимка. Тобто вона десь там заникається в свій куточок, вона десь живе в своєму світі, вона ховається в якихось місцях, щоб бути непомітною. Вона себе чує нікому не потрібною, ніхто на неї не звертає увагу, тато з мамою сваряться чи там вирішують свої проблеми, немовби дітей не було. Вони приходять додому, вони дітей не бачать, вони бачать себе і свої проблеми. І, очевидно, при дітях стільки всього-всього, і ця дитина не знає, що їй робити. Як ви бачите, коли батьки сваряться, діти що роблять? Виходять з кімнати, ховаються. Вони хочуть, щоб їх не бачили. Або вони не хочуть бачити те, що відбувається між батьками. І такий образ сім'ї, дійсно, він, на жаль, дуже сильно руйнує психіку дитини. І вона пізніше, коли виростає, вона не може з хати вийти, вона не може собі створити сім'ї, вона боїться всього. Зазвичай такі діти часто хворіють. І звідки коріння? Та від тата і мами. Бо ця дитина стільки надивилася, що їй не хочеться це все бачити. Вона не хоче вертатися додому, вона старається все придумати, щоб пізніше прийти і швидше лягти і цього не бачити. І як ви думаєте, зло знайде спосіб, щоб зруйнувати? Знайде. Ну і, очевидно, є ще такий 4-й образ дитини, їх є більше, але принаймні цих 4, такі, знаєте, цап відбувайло. Все винуватий він чи вона. Все вину скидає на цю чи іншу особу. І, очевидно, батько, наприклад, там лупцює дитину, але вже не лупцює маму. Мама верещить на хлопчика, який погану оцінку приніс, але вже не верещить на батька. Оця дитина така, знаєте, всі на неї, всі свої провини, всі свої емоції нехороші на неї всі скидають, як в смітник. І ця дитина так то все на собі несе і думає, як би швидше їй з того всього вирватися, як би швидше їй ту сім'ю залишити і кудись десь втекти. І зазвичай ті особи чи ті діти дуже швидко створюють сім'ї, не усвідомлюючи цього, вони просто втікають від батьків, від їхнього якогось терору чи якихось таких нехороших стосунків. І зазвичай ці сім'ї дітей є неблагополучні, тому що вони не вибирають по любові, вони просто вибирають, що втікти з дому. Як ви бачите, ну, принаймні, такі образи виховання в сім'ї, вони що роблять? Дитину беззахисною. Ця дитина просто не знає собі ради в житті дати, не знає, що, як, де. На неї впливає що? Вулиця? Якщо не впливають батьки, очевидно, впливає вулиця. А ще часто батьки так кажуть, та в житті треба всього попробувати. Я пробував, та й нехай мій син, моя донька попробує, хай вас Бог милує все пробувати. Якщо говорять, що в житті треба попробувати все, тоді треба попробувати розпочати думати. Оцього треба попробувати. Спробуйте почати думати. Оце треба. Все інше не треба пробувати. А зазвичай, звичайно, якось так трапляється, що ми вже маємо наслідки того, що ми понапробувалися в житті. І тому бажаю всім нам усвідомити ці речі, тому що вони впливають не лише на нас, але і на дітей. Якщо ти створив сім'ю, якщо ти народила дітей, вже не є все рівно, в якому ти стані. Бо твій стан впливає на ту людину, з якою ти живеш. Твоя молитва впливає на ту людину, з якою ти живеш. І твій гріх впливає на твою люблячу чи люблену людину, з якою ти живеш, плюс на ваших дітей. І тому не думайте, що це не впливає. Ваші стосунки відзеркалюють це все у ваших дітях. Дивлячись на дітей, можна побачити батьків. І тому старайтеся зробити так, щоб все ж таки ваші стосунки були принаймні якось внормовані морально. І тому пам'ятайте, що діти не слухають, а дивляться. Вони не слухають, а дивляться. Що з того, що ти їм говориш, якщо вони бачили інше? Ми всі так само. Ми не слухаємо, ми дивимося. Ми більше сприймаємо через те, що ми бачимо, ніж через те, що чуємо. Бо ми вже стільки наслухалися, але не бачили. Тому хочеться, щоб ми і добре бачили, і добре слухали. Очевидно, ми бачимо сьогодні образ батька, і справді батька, який розкаявся, який щиро розкаявся, хоч спочатку він звинувачував апостолів. Він прийшов, Ісуса в той час не було, він каже до учнів, я до вас привів свого сина, щось з ним зробіть. Ну, учні, звичайно, не могли. І тоді, коли Ісус прийшов, він перше, що сказав, ну дивись, я привів свого сина до твоїх учнів, вони нічого не змогли. Ісус каже, а при чим тут мої учні? Що мої учні є причиною твоїх проблем? То так само деколи приходять, отче, щось зробіть. Та що я вам зроблю? Приведіть тата і маму, тоді будемо щось зробити. А так, що ж я вам зроблю? Тут не лише від мене залежить. Часто думають, о, там до отця пішли, ну, то півбіди, як до отця. Вони до ворожки, до гадалки, до екстрасенса, до астролога підуть. То скорше підуть, бо має хтось щось зробити за них. Дорогі у Христі, ніхто за вас нічого не зробить доброго. Якщо ми хочемо зробити якийсь лад в сім'ї, це має бути співпраця. Священник, треба психолог, плюс батьки і діти. Тільки і тільки разом. Ніхто за тебе твоїх проблем не вирішить. Якщо тобі хтось так каже, о, там пішов, щось там пошептала, повиливала, і вже всі проблеми позникали, хай Бог милує від таких шептунів. Тому, якщо дійсно є ситуація, Ісус каже, правда не до своїх учнів, а каже до цих людей, о, роде невірний і розбещений, доки я буду з вами, доки вас буду терпіти. Бачите, Ісус Христос каже до того батька, зупинися, не мої учні винні, що ти нагрішив і твоя дитина стала опанована. Це ти винуватий в тому, що так сталося. І коли цей батько зрозумів, він каже, Господи, прости, прости мою невіру, прости мою зневіру, прости, що я так далеко був від тебе, прости, що я не вірив в тебе. Знаєте, часто таке трапляється в нашому служінні, коли ти бачиш, що батьки вірують в Бога лише тоді, коли стається проблема. І як бачите, у цьому випадку дуже цікаво, це син чи хвороба сина привела батька до Бога. Син став тим, який навернув свого батька. Таке трапляється. Часто таке, що діти кажуть, мамо, тато, ходи зі мною до церкви. Не мама з татом ведуть дітей, а приходить дитина, чи син, чи донька, мамо, тато, я би так хотів, щоб ти пішов, принаймні на Пасху посповідався. І це приємно, і це гарно, коли дитина має відкриті очі і хоче їх відкрити своїм батькам. І тому перша річ, яка є дуже важлива, це дійсно бути уважними до свого життя. І цей батько що робить? Він розкаявся. Він розкаявся і почав просити в Бога, в Ісуса, сили, Господи, я не можу вже на це все дивитися, я не витримую, як мій син мучиться. Прошу тебе, поможи мені! Поможи мені, якщо можеш. Ісус що йому каже? Все можливе тому, хто вірує. І той батько каже, так, Господи, я вірую, але моя віра така немічна, така слабка. Поможи моєму невірству. І тому, дорогі у Христі, віра – це потужна сила. Я не знаю, чи багато є таких разів, коли ви чи ми молимося з великою вірою. Принаймні, в мене було 2 чи 3 рази. Коли я так сильно молився, я знав, що інакше бути не може. І Бог дав. І Бог дав. Я хочу вам сьогодні запропонувати і заохотити молитися з вірою, сильною вірою, молитися за своїх рідних. Але я би так хотів, щоб ми з сильною вірою молилися за Україну. Ми зневіряємося, ми знеохочуємося, ми втомлюємося. Нас збивають різні інформаційні потоки. Ми не віримо, бо це довго. Цей батько цього сина також втомився. І також довго було йому ходити по різних лікарях, аж нарешті почув про Ісуса. І навіть тоді, коли прийшов вже до Ісуса, він розуміє, що він має віру, але ця віра заслабка. І тому каже, Господи, поможи моєму невірству. Я би так сьогодні хотів разом з вами сказати, Господи, поможи моєму невірству, поможи нашому невірству. І дай нам силу перемогти це зло і в нашій країні, і в наших сім'ях, і в наших родинах. Господи, поможи моєму невірству. Оце така потужна молитва, яка повинна лунати з уст кожного з нас. І цей батько сьогодні дійсно зразком щирої, глибокої, сердечної молитви, яка повинна бути постійна. Господи, поможи, я не вірю, але прошу тебе. Моя віра слабка, але рятуй. Поможи моєму невірству. Тому хочу вас заохотити от такою глибокою, щирою молитвою звернутися сьогодні до Господа у всіх наших проблемах, і в сім'ях, і в родинах, і в Україні. Так, Господь хоче, якщо ми хочемо боротися проти такого страшного ворога, нема іншого варіанту, як сильна віра. Яка була в нас на початку? Пригадайте початки війни. Пригадайте, наскільки ми були згуртовані, наскільки ми були готові один за одного і життя, і все віддавати. А тепер що? А тепер десь воно зникає. І що диявол робить? Вириває віру. І як він вирве віру, він переможе. І тому не можна дозволити злу вирвати віру з нашого серця. І в нас, і в нашу країну, і в нашу перемогу. Ми бачимо образ батька. Справді, батько, який покаявся, навернувся і зрозумів. Це, на жаль, не кожного батька торкається чи стосується, хотілося би. Сьогодні, властиво, цей образ батька торкається кожного чоловіка, який став батьком. Знаєте, набагато легше стати батьком, ніж залишитися ним. Бо коли ти народжуєш, в тебе народжується син чи донька, ти стаєш батьком, але чи ти залишаєшся цим батьком до кінця життя? Бо це мистецтво. Це є дійсно досить такий потужний процес дозрівання до батьківства, не лише фізичного, але справжнього. Батькові легше мати дітей, ніж дітям мати справжнього батька. І тому, дорогі чоловіки, ви, які стали батьками, будьте справжніми. Будьте дійсно батьками. І пам'ятайте, що найкраще, що батько може зробити для своїх дітей, це любити їхню матір. Це найкраще, що батько може зробити для своїх дітей. Це любити їхню маму, а свою дружину. Тому бажаю всім витривати у гарних стосунках до кінця. Але коли вони є поламані, все ж таки ти далі до кінця свого життя. Ти можеш стати колишнім чоловіком, але не колишнім батьком. Ти завжди є батьком. І будь ним до кінця, незалежно від обставин, в яких ти опинився. Оце образ батька. Тому бажаю всім чоловікам, які мають цей дар батьківства, які стали батьками, бути гідними батьками. І тому, дивлячись на сьогоднішню ситуацію, ми бачимо те, що дійсно нас лікує. Найперше, це жива, свідома, розумна віра. Бажаю її в собі плекати. І тому те, що ви прийшли, це також один з кроків для того, щоб цю віру плекати, бо віра від слухання. Коли ми слухаємо хороші, мудрі, побожні, духовні речі, наша віра зростає, наш рівень зростає, наш інтелект зростає, наша духовість зростає, наш розвиток зростає. Тому робіть все, що розвиває. Слухайте ті речі, які нас дійсно роблять сильними. Другий момент, який дуже важливий, це справжня любов. Пам'ятайте, що любов між батьками – це захист для дітей. І якщо ви не хочете бачити цих випадків, а я їх бачив, коли діти страждають через батьків, все ж таки, пам'ятайте, раз ви створили сім'ю, ви є відповідальні за цю сім'ю. Не лише на період, коли дитина почне говорити, чи коли стане дорослою. Каже, а, якось живемо, поки вже там діти дорослі, то вже можна собі інше життя влаштувати. Ні. Ти до кінця маєш дійти цією дорогою батьківства і материнства. Тому справжня любов – це захист. Великий потужний захист для сім'ї. Наступне – це духовні цінності. Не інтелектуальне знання. Цього не вистачить. Сьогодні всі дуже люди розумні, мають по 2-3 освіти. І що з того, якщо немає моралі? Розум без моралі багато не приносить. Тому, крім того, що ваші діти розумні, що ви хочете, щоб вони навчалися в найкращих закладах, це все чудово, але цього не вистачить. Вони повинні бути моральні, і в них ці цінності повинні бути розвинуті. Самі вони не прийдуть. І, на жаль, про ці цінності ви багато в багатьох місцях не почуєте. Єдине місце, яке сьогодні про це говорить, на жаль, це церква. Якщо, звичайно, вона про це достатньо говорить. Хоч думаю, що ні, тому що цього недостатньо. Якщо би про це говорила школа, університет, інші якісь навчальні заклади, було би краще. Але сьогодні обмежують всі можливості християнського виховання, християнської моралі. І, відповідно, не буде моралі, буде злочинність. Не будемо відкривати церкви чи якісь дійсно будинки, культури чи навчальні заклади, будемо відчиняти в'язниці. Тому, щоб цього не було, бажаю всім виховувати дітей, звичайно, високоінтелектуальними, але глибоко моральними, духовними, щоб ці цінності були на першому місці. Тому бажаю це усвідомити вам, дорогі батьки. Що дуже тут гарне і приємне є, що Христос милосердний і милосердиться над цією дитиною. Тому Ісус милосердиться і наді мною, і над тобою, коли ти Його щиро з вірою попросиш. Бог є володар цієї ситуації. І коли Ісус Христос з'явився, що сталося? Дух почав цією дитиною кидати, мучити, але вийшов геть. Коли світло з'являється в сім'ї, буде велика буря, але світло переможе. Бачимо, що Христос здобув всі перемоги над злом, над світом і над смертю. Але без нього ніхто не може здобути жодної перемоги. Тому навіть апостоли не мали сили допомогти. Поможе Господь. І ми можемо до нього звернутися сьогодні щиро від душі. Господи, спаси, Господи, рятуй, Господи, допоможи. Інколи дійсно ми, як апостоли, не маємо достатньо віри, бо мало молимося і мало постимо. Є певний рід духів, який виганяється лише молитвою і постом. Тобто, для того, щоб вигнати чи знищити зло, треба мати в собі дуже потужну, сильну якість чистоти і Духа Святого. Чим я чистіший, тим я сильніший. І чим я грішніший, тим я слабший. Якість Духа. І знаєте, таке буває, що там десь тато з мамою говорять, кричать їй дитині, їх не чує ця дитина. А хтось прийде і скаже так тихо, з любові і з радості. Це може бути абсолютно чужа людина. І почує. І зрозуміє. Чому? Тому що сказано в іншій якості. Ми часто нервами стараємося. Ми часто зі злом стараємося говорити про добро. Ми часто якось з емоціями такими агресивними говоримо про Бога. А тут так не піде. Бог, який є любов, Він проганяє зло. І лише тоді, коли ми є в любові, тоді ми маємо силу і владу від Ісуса проганяти це зло. Тому бажаю всім і собі цю любов в собі мати. І цю якість Духа. Інколи дійсно говориш прості слова, а воно проникає, пробиває, прошиває, тому що вони сказані силою віри і любові. І коли ти віриш, віриш в цю людину, яка біля тебе поруч. І на закінчення хочу вам розказати один такий випадок, який стався з одним американським науковцем, коли він був ще маленькою дитиною, Томас Едісон. Він одного разу повернувся зі своєї школи і передав мамі листа від вчителя. Мама прочитала цього листа разом з своїм сином. Правда, була вона в сльозах, але читала вона не те, що було там написано. Вона прочитала: «Ваш син геній. Наша школа надто мала, у ній нема вчителів, які б могли його навчити більше, аніж він знає. Навчайте його самі». І коли згодом Томас став вже дорослим, вченим, видатним, і якось він дивився чи переглядав архів своїх сімейних фотографій чи листів, він натрапив на цей лист. А там було написано зовсім інше. Томас є дитиною розумово відсталою, ми не можемо його навчати в нашій школі з нашими дітьми, рекомендуємо навчати його вдома самостійно. І коли він це почув, наскільки мама вірила в нього, наскільки мама перефразувала це, що про нього написали, у силу любові, він пізніше пише, що тільки завдяки мамі я став видатною, вченою людиною, бо моя мама повірила в мене. Тому так бажаю, дорогі батьки, вірте в Бога, але вірте в своїх дітей. Любіть їх всім серцем, і будете ви щасливі, і ваші діти. Амінь.